Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ទី 14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគេបានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់ថែមទៀតរបស់លោក Biden នៅពេលកាន់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីពីព័ត៌គ្រឿងអេឡិចត្រូនិក CES បង្ហាញពីផលិតផលជួយបំពេញបន្ថែមលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ពាក្យបណ្ដឹងក្រោយលោកគង់គួមសម្រាប់ប្រកលដីនិងផ្ទះទៅក្រសួងការបរទេសវិញសង្គមស៊ីវិលស្នើជាថ្មីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីពន្យល់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលខ្វែងមតិគ្នានិងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាញោមញីជាច្រើនសេតាវីមានបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពួកមេធាវីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានរកឃើញឯកសារសម្ងាត់ថែមទៀតនៅឯផ្ទះលោកក្នុងរដ្ឋ Delaware លោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថានេះជាសំណុំឯកសារសម្ងាត់ទី2ដែលត្រូវបានរកឃើញពីរយៈកាលដែលលោក Biden កាន់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកអំពីវិធីដោះស្រាយអតិផរណាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះគ្មានអ្នកកាសែតណាម្នាក់ចង់សួរលោកអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់សួរលោកថា
អំពីឯកសារសម្ងាត់នៅជិតរថយន្ត Covid របស់លោកតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរ
លោក Biden បានទទួលស្គាល់ថាឯកសារមួយចំនួនតូចដែលមានចំណាថាជាឯកសារសម្ងាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកន្លែងទុកវត្ថុនិងទូឯកសារនៅក្នុងបណ្ណាល័យផ្ទាល់ខ្លួនលោកនៅផ្ទះលោកនៅទីក្រុង Wilmington លោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថា
My Corvette's in a locked garage. Okay.
រថយន្ត Corvette របស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងរោងរថយន្តចាក់សោដូច្នេះឯកសារទាំងនេះមិននៅរាយប៉ាយតាមផ្លូវទី
មន្ត្រីសេវិមានបានអះអាងថាស្ថានភាពលោក Biden ផ្លាច់ពីស្ថានភាពឯកសារសម្ងាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការឆែកឆេរសហព័ន្ធមួយនៅផ្ទះលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅរដ្ឋ Florida ពីព្រោះលោក Trump បានជំទាស់នឹងការប្រឹងប្រែងពីនិតមើលនឹងការយកឯកសារទាំងនោះមកវិញចំណែកឯលោក Biden វិញបានធ្វើសហការពេញលេញជាមួយក្រសួងយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗកំពុងតែទាញតាមរយៈរបៀបប្រព័ន្ធរស់នៅចំណង់ចំណូលចិត្តនិងគុណតម្លៃជាបុគ្គលដែលកំពុងវិវត្តទៅមុខរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងស្ទើររាល់សកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីធីណាត្រិញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ CES ឆ្នាំ2023ក្នុងក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅមានទូតកោជាមួយនឹងអេក្រង់ LCD ជាប់នឹងទ្វារដែលប្រែពណ៌ដើម្បីស្របតាមអារម្មណ៍របស់អ្នកម៉ាស៊ីនបូមធូលីស្វ័យប្រវត្តិដែលធ្វើប្រតិបត្តិការតាមការបញ្ជាដោយសម្លេងនៅពិព័រណ៍ CES 2023ដែលជាពិព័រណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកប្រើប្រាស់នៅក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនាដើមខែមករាគ្រឿងឧបករណ៍ខាងលើនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់រាប់ពាន់ ដែលអ្នកមិនដឹងថាអ្នកប្រហែលត្រូវការលោក John I. Taylor ប្រចាំក្រុមហ៊ុន LG Electronics នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
The star at CES is all about the products.
ចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងពិព័រណ៍ CES គឺផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់
ស្របពេលឧបករណ៍តភ្ជាប់នឹងអ៊ីនធឺណិតដើរតួនាទីផ្សេងផ្សេងស្ទើរក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃការមានសកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញខណៈពេលនៅផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការឬលេងកម្សាន្តគឺជារឿងធម្មតាមួយនាពេលឥឡូវនេះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាន់តែជំរុញនិន្នាការដូចនេះហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបានឆ្លើយតបគ្រឿងឧបករណ៍ណាក៏ដោយក៏អាចមានភាពឆ្លាតវៃដែរដែលនេះមានន័យថាអាចភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតឬអាចប្រើបានលើពីមួយមុខងារជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាទូរទស្សន៍ OLED មិនប្រើខ្សែដំបងលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក LG ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញតុកធ្នើដែលអាចបំរើការជាម៉ាស៊ីនចម្រោះខ្យល់លោក John I. Taylor ប្រចាំក្រុមហ៊ុន LG Electronics នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We're more focused on healthier living and having a betterlife work balance in our lives and
យើងបដោតជាងមុនទៅលើការរស់នៅប្រកបដោយសុខុមាលភាពនិងតុល្យភាពរវាងជីវិតនិងការងារប្រសើរជាងមុនហើយផលិតផលនិងបច្ចេកវិទ្យាមួយភាគធំរបស់យើងកំពុងតែជួយជំរុញយ៉ាងដូចនេះ
នៅផ្នែកក្រុមហ៊ុន Samsung ម្ចាស់ Sonoc ដែលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចប្រើទូរទស្សន៍ឆ្លាតវៃដើម្បីជួយសត្វចិញ្ចឹមសម្របខ្លួននៅពេលពួកគេមិននៅផ្ទះអ្នកស្រី Alena Gomez Solis ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Using the mics on my Samsung Neo QLED 8K the service can alert me to barking and put on a show video
តាមរយៈការប្រើប្រាស់មីក្រូលើទូរទស្សន៍ Samsung Neo QLED 8K របស់ខ្ញុំមុខងារលើទូរទស្សន៍នេះអាចជួយដំណឹងដល់ខ្ញុំពីការព្រុសរបស់សំណក់ខ្ញុំនិងដាក់ចេញជាកម្មវិធីវីដេអូឬភ្លេងដើម្បីឲ្យសំណក់សប្បាយរីករាយសំណក់ខ្ញុំវាចូលចិត្តកម្មវិធីនិយាយពីធម្មជាតិ
ទាំងនេះហាក់ដូចជាផលិតផលសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ប៉ុន្តែផលិតផលខ្លះក៏បានជួយក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ដែលពេលខ្លះត្រូវបានមើលរំលងផងដែរនេះគឺមនុស្សពិការមុខងារបញ្ជាដោយសំឡេងនៅលើម៉ាស៊ីនបូមធូលីស្វ័យប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន LG មិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចាំបាច់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពិការភ្នែកឬមើលមិនច្បាស់ផងដែរនៅផ្នែកក្រុមហ៊ុន Samsung មុខងារ Reluminal Mode លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផ្ដល់ភាពឆ្លាស់គ្នានិងលើកកម្ពស់កម្រិតពណ៌បន្ថែមសម្រាប់អ្នកទស្សនាដែលមានភ្នែកខ្សោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីខ្លះទៀតនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ជាប្រយោលដល់ជនពិការក្រុមហ៊ុន Holon ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ចេញរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិមួយឈ្មោះថា Holon Mover ដែលមានគោលដៅជួយបំពេញបន្ថែមលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រុងនិងជនបទប្រព័ន្ធរថយន្តនេះមានរយៈចម្ងាយ280គីឡូម៉ែត្រលោក Marco Colmier ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Holon បាននិយាយថា
If you think of people who are not able to ride a bicycle and then the autonomous mover comes into the game and this
person បើអ្នកគិតពីមនុស្សដែលមិនអាចជិះកង់ហើយមានរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះនឹងជាជំរើសថ្មីមួយបន្ថែមលើប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនផ្សេង
ៗទាំងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ពីការដែលបច្ចេកវិទ្យាដែលមានគោលដៅបំពេញតម្រូវការក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនអាចនៅទីបំផុតជួយបំពេញតម្រូវការមនុស្សគ្រប់គ្នានៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់មិនប្តឹងលោកគង់គំអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបក្រោយលោកប្រកុលផ្ទះដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងពេលប្រកុលទ្រព្យសម្បត្តិត្រឡប់ទៅរដ្ឋវិញលោកគង់គំបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ថាភាពឆ្គាំឆ្គងនិងយល់មិនបានអស់អំពីបែបបទនៃការសុំកាន់កាប់ផ្ទះនិងដីលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបញ្ចប់ការប្តឹងផ្តល់លោកកុងគួមអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងជាទីប្រឹក្សាគណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយលោកបានប្រគល់ផ្ទះនិងដីមានទំហំជាងកន្លះហិកតាក្នុងខណ្ឌចំការមនមកឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយលោកកុងគួមបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកអមយិនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយប្រាប់ថាលោកនិងភរិយាស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ដីដែលមានទំហំ5290មេត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមននៅក្នុងលិខិតនោះលោកកុងគុំដែលជាអតីតមន្ត្រីការបរទេសមួយរូបបានបញ្ជាក់ថារូបលោកមានភាពឆ្គំឆ្គងនិងយល់មិនបានអស់អំពីបែបបទនៃការកាន់កាប់នៅផ្ទះនឹងដីលោកក៏ស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុគ្រោះដល់រូបលោកផងដែរមុនពេលលោកកុងគួមសម្រេចប្រគល់ដីនឹងផ្ទះមកឲ្យក្រសួងការបរទេសវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានឲ្យលោកកុងគួមប្រគល់ដីនឹងផ្ទះដោយទុករយៈពេល1ខែហើយលោកក៏ប្រាប់ឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកុំឲ្យយប់យូរសុបិនច្រើនខ្ញុំសម្រេចមិនប្តឹងបន្តទៀតទេគឺបញ្ចប់ត្រឹមការប្រគល់ផ្ទះនេះជូនក្រសួងការបរទេសដែលអាចធ្វើនាសប្តាហ៍ក្រោយលោកកុងមូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកកុងគួមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់អាចនិយាយអ្វីបាននៅឡើយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីនេះនឹងថាការសរសេរលិខិតរបស់ឪពុកនិងរូបលោកផ្ទាល់ស្នើសុំជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដើម្បីជជែកគ្នាទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងកន្លងទៅនេះ
បាទកលៈទេសៈនេះគឺក៏ដែរយើងត្រូវតែមានការរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីវាផ្សាយរកដំណោះស្រាយដែលអាចទៅយកបាន
បើតាមលោកកុងមូនីកាបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកនិងឪពុកគ្រាលោករងចាំឲ្យស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញជាមុនសិនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាដីឬក៏ផ្ទះដែលជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋមានច្រើនដែលប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីស្នាក់នៅខណៈលោកចាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតែទៅលើលោកកុងគុំអ្នកឯងបតាមលោកអែមសវណ្ណារាការរឹបអូសយកផ្ទះពីមន្ត្រីគណៈបកប្រនៅពេលនេះជាការដាក់បន្ទុកនិងរឹតបិទសេរីភាពនយោបាយក្នុងជា
អាចធ្វើឲ្យការដាក់បន្ទុកនេះធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាជាករណីវិចិញ្ចពីករណីកម្រៀងកំផែងឬការដាក់បន្ទុកនៅក្នុងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមតូចឬក៏រដ្ឋបិទនៃសេរីភាពនយោបាយបាន
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានកំពុងទទួលរងសម្ពាធពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយការអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណៈថាការដាក់សម្ពាធមកលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកប្រឆាំងនេះនឹងកាន់ឡើងនៅពេលដែលសំឡេងនៃអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកាន់ឡើងខ្ពស់គូបញ្ជាក់ថាការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនលើលោកកុងគួមក្រោយអ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនោះបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនហើយលោកកុងគួមបានថ្លែងក្នុងវេទិកាមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលលោកហ៊ុនសែនថាជាការវាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការថ្លែងនេះរហូតដល់មានការប្តឹងផ្តល់លោកកុងគួមទៅតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំផងដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការប្តឹងលោកកុងគួមពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលអសន្តិសុខក្នុងសង្គមទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកក្នុងវេទិកាសាធារណៈនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្នាក់ការគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2023បីតកតងនឹងការដឹងគុណថ្ងៃ7មករាលោកកុងគួមត្រូវបានប្តឹងទាមទារសងជំងឺចិត្តចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅមុនពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលស្នើលោកហ៊ុនសែនឲ្យពន្លឿនការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សាធារណៈលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើជាថ្មីទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្យារអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យបានឆាប់ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនិងធានាបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាលើគ្រប់វិស័យនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសរុបចំនួន24ពួកគេក៏សម្គាល់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានអស់បានឡាយពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយដែលមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលប្រមាណ5ឆ្នាំហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះឲ្យខ្លាចតែជាច្បាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកឡាំសុជាតិនាយកវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកម្ពុជាដែលជាអង្គការចូលរួមស្នើសុំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយតែច្បាប់នេះគឺមិនទាន់ឃើញអនុម័តនៅឡើយដូច្នេះលោកយល់ថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគួរតែអនុម័តឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខដើម្បីដាក់ប្រើប្រាស់ព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្នើសុំព័ត៌មាននិងទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញពីមន្ត្រីព័ត៌មានតាមស្ថាប័នរដ្ឋតែមានសារៈសំខាន់ដល់អ្នកវិនិយោគបូរួមរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ទៅលើផែនការអភិវឌ្ឍរបស់ជាតិប្រកបដោយតម្លាភាពនិងចីរភាព
គំជីវលយើងចង់ឲ្យឃើញច្បាប់នឹងអនុម័តឲ្យបានឆាប់មុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយការអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យវាច្បាប់ហ្នឹងវាមានស្តង់ដារអន្តរជាតិផងដែរព្រោះច្បាប់ហ្នឹងចំណាយពេលពិគ្រោះយោបល់តាក់តែងហ្នឹងយូរឆ្នាំហើយ
បើតាមលោកឡាំសុជាតិច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺទាំងពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចស្នើសុំព័ត៌មាននានាដែលមិនមែនជាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ជាតិពីមន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មាននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋបានដែលការនេះវានឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបានល្អប្រសើរ
អញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺវាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មានភាពច្បាស់លាស់ថាព័ត៌មានអីសម្ងាត់ព័ត៌មានអីជាព័ត៌មានសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមកស្នើសុំផ្ទាល់បានដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងក្របកម្រិតដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់អ្នកសារព័ត៌មានស្បស្ដាយឬក៏ដោយមិនចាំដោយរដ្ឋាភិបាលក៏បើកចំហជាប្រចាំក្នុងយន្តការរបស់រដ្ឋតែម្ដងឬក៏តាមរយៈអ្នកសារព័ត៌មានក៏ទៅសុំអីក៏តាមជំនឿមកស្បស្ដាយបន្តដល់ពលរដ្ឋជាប្រចាំផងដែរ
លោកឡាំសុជាតិបន្ថែមថាធៀបចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលដៃគូអភិវឌ្ឍនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចូលរួមពិភាក្សាកាលពីឆ្នាំ2018ទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់នូវព័ត៌មានសម្ងាត់នោះត្រូវតែរក្សាទុកធៀបចូលនោះក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះដដែលដែលមិនត្រូវដកចេញនោះទេព្រោះដើម្បីឲ្យច្បាប់មួយនេះមានស្តង់ដារខ្ពស់និងស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិការស្នើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការឡើងស្របពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023នេះសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏បានស្នើចំណុចមួយចំនួនទៀតដូចជាសូមឲ្យនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីព័ត៌មានណាខ្លះជាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់ក្រសួងមន្ទីរនិងអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋត្រូវបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយពិសេសតម្លៃសេវានីតិវិធីក្នុងការទទួលបានសេវានិងពេលវេលាកំណត់ឲ្យច្បាប់នៅកម្រិតថ្នាក់ជាតិកិច្ចសន្យាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងអភិវឌ្ឍធំធំគម្រោងលទ្ធកម្មសាធារណៈថ្នាក់ជាតិបញ្ហាដីធ្លីការបណ្ដឹងចាញ់ដោយបង្ខំនិងវិវាទដតៃទៀតនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមពីនោះពួកគេស្នើរដ្ឋាភិបាលផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនឲ្យចូលរួមស្វែងរកព័ត៌មានសាធារណៈទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងពង្រឹងនិងបង្កើតយន្តការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋក្រុមយុវជនជនមានពិការភាពនិងជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញនិងនៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលពួកគេស្នើសុំសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះក៏សម្គាល់ថាដំណើរការនៃការផ្ដល់និងទទួលបានព័ត៌មានសេវាសាធារណៈផ្សេងៗមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលប៉ះពាល់ជាយថាហេតុដល់សិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍នានានិងថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបើកចំហឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមខេមបូជាលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យព្រោះខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈដែលបានពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានភាពសកម្មច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការចូលរួមផ្តល់យោបល់ផ្សេងៗទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកបានថែមថាក្នុងច្បាប់នោះក៏មានការកំណត់តួនាទីដល់មន្ត្រីផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកស្នើសុំព័ត៌មានដែលការនេះវានឹងមានភាពល្អប្រសើរព្រោះលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះការស្នើសុំព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋគឺមិនទាន់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកស្នើសុំបានទូលំទូលាយនៅឡើយទេ
ន
ៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅពេលដែលមានការស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាកាប់បានមួយចំនួនហ្នឹងក៏លោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅហើយស្ថាប័នជាច្រើនទៀតហ្នឹងក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់អ្នកស្នើសុំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ជាទូទៅនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហ្នឹងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងសាធារណជនទូទៅកម្មករកសិករពលករគ្រប់គ្នាបាទដែលគាត់មានតម្រូវការក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងគឺគាត់អាចស្នើសុំបាន
លោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រវីអេតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងព័ត៌មាននៅតែបន្តការរៀបចំបញ្ចប់លើខ្លឹមសារនិងនីតិវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីស្នើសុំការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនេះទៅតាមនីតិវិធីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចនឹងបញ្ចប់និងអនុម័តក្នុងពេលឆាប់ៗឬយ៉ាងណានោះទេដែលលោកបញ្ជាក់ត្រឹមតែថាក្រសួងកំពុងពិនិត្យមតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ចប់នៃការប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើចំពោះទោះបញ្ញត្តិរួចហើយប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះសល់តិចតួចដែលត្រូវស្នើសុំការសម្រេចពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងទាំងពីរហើយក្រសួងក៏កំពុងពិនិត្យមើលលើមតិយោបល់មួយចំនួនលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកបន្តថែមថាបើទោះបីជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់បានអនុម័តក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវយន្តការចាំបាច់នានាតាមរយៈការបង្កើតអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការបង្កើតអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងមន្ត្រីព័ត៌មាននៅក្រមរាជធានីខេត្តក្នុងការលើកកម្ពស់និងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបន្តថែមទៀតនៅការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមេត្រា3នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សានិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបណ្ដាលអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសឬអន្តរជាតិព័ត៌មានធ្វើអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបាត់ល្មើសប្រមាទានការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការតាក់តែងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដទៃទៀតដែលបបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានការចែងដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអាក់ខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្ញាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
បន្ទាប់ពីលោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅទីបំផុតបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងមកសមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាចចាប់ផ្ដើមរៀបចំរបៀបវារៈរបស់ពួកគេ អ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias រាយការណ៍លម្អិតអំពីអ្វីដែលសមាជិកសភាគណៈបកនេះស្វាស្វែងសម្រាប់ឲ្យបាននិងអំពីផែនការទ្រួតពិនិត្យនិងរក្សាតុល្យភាពរបស់ពួកគេទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីខ្វែងយោបល់គ្នាអស់4ថ្ងៃតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់លោក Kevin McCarthy លោកសន្យាទៅកាន់សមាជិកបកសាធារណរដ្ឋនិងពលរដ្ឋអាមេរិកថានឹងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់លើរដ្ឋបាលលោក Biden លោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
We will hold the swamp accountable from the withdrawal of Afghanistan
យើងនឹងឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវរាប់ចាប់ពីការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រភពជំងឺ COVID-19 និងការប្រើប្រាស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេតជាអាវុធ
តំណែងថ្មីរបស់លោក McCarthy សម្រេចឡើងដោយមានការយល់ព្រមតាមមតិរបស់សមាជិកបកខ្លះដែលមិនគាំទ្រលោកដែលនឹងតម្រៃតម្រង់ការដឹកនាំរបស់លោកសមាជិកសភាតាមម្នាក់ក៏អាចកោះហៅឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងដើម្បីទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងបានដែរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកម្មវិធី ABC This Week លោក Andy Barr បាននិយាយបន្ទាបពីឥទ្ធិពលនៃចំណាត់ការដែលអាចកើតឡើងនេះលោក Andy Barr សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
We're just going back to the pre-Pelosi rule that was in place since
យើងគ្រាន់តែអាចធ្លាក់ក្នុងសម័យសភាមុនអាណត្តិរបស់អ្នកស្រី Pelosi ដែលមានតាំងពីឆ្នាំ1910មកខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាបញ្ហាទេបើគិតពីចលាចលនោះ
ទោះបីមានសាមគ្គីភាពប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីនឹងត្រូវស្វែងរកវិធីចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលលោក Biden អំពីបញ្ហាញោមញីផ្សេងៗដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសនិងការបន្ថយចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលោក Scott Perry បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ ABC ថាចាំបាច់លោក Scott Perry សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
It's about making sure that we have a budget that we can agree upon that doesn't
វាពាក់ព័ន្ធការព្រមព្រៀងគ្នាសម្រាប់យកកញ្ចប់ថវិកាមួយដែលមិនបង្កើនការចំណាយតទៀតហើយយើងរៀបចំការចំណាយឲ្យស្របនឹងកញ្ចប់ថវិកា
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អបអរសាទរលោក McCarthy ហើយថាលោកត្រៀមធ្វើការជាមួយសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋពេលលោកអាចធ្វើបានសមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋចង់ស៊ើបអង្កេតរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មនានារបស់គ្រួសារលោកផងដែរមេដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hakim Jeffries បានប្រាប់កម្មវិធី Meet the Press របស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកសង្ឃឹមថាអាចស្វែងរកចំណុចរួមជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកលោក Hakim Jeffries មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋសភាថ្លែងថា
I look forward to building upon the Biden agenda tremendous accomplishments and if
Kevin ខ្ញុំសំឡឹងរកការបង្កើនផលិតផលធំធំពីរបៀបវារៈរបស់លោក Bidenហើយបើលោក Kevin McCarthy មានបំណងដូចគ្នាពួកគេនឹងអាចរកដៃគូមានទំនោរស្របគ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភាន
ៅរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋអាមេរិកបានចែករំលែកយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនេះលោក Jason Avanites អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
As a Democrat I'm not like as excited about the new leadership but I am
ជាអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ខ្ញុំមិនរីករាយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេអាចស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលប្រទេសយើងកំពុងប្រឈមជាពិសេសខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនជំរុញគោលនយោបាយប្រកបដោយហានិភ័យណាមួយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុល
លោក Steve Tyson អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
I don't see an awful lot of change in foreign policy although I think that the Republicans are going to
ខ្ញុំមិនយល់ថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសនោះទេទោះបីជាខ្ញុំយល់ថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងប្រើអំណាចដើម្បីដាក់កំហិតលើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប
់ទាំងនេះជាប្រធានបទសំខាន់ដែលអាចជំរុញឲ្យមានការចរចាដ៏តានតឹងជាច្រើនដោយសារពេលនេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើនស្ដួចស្ដាងប៉ុណ្ណោះជាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺ222ទល់នឹង212ក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនីតិកាលទី118ដោយមានអាសនៈទំនេរមួយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.